Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Περιμένοντας να βγει λευκός καπνός από την καπέλα Σιστίνα, δεύτερη μέρα σήμερα του κοκλάβιου για την εκλογή Πάπα, το μεγαλύτερο και γεωγραφικά πιο ποικιλόμορφο στην ιστορία κοκλάβιο. Και περιμένοντας βεβαίως να δούμε πότε θα σταματήσουν να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί και πυκνά σύννεφα από την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει με διαδικασίες εξπρές στην καθολική εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση των φαινομένων βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια, έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ποινή φυλάκισης 30 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ στο Στέφανο Κασελάκη για την πλημελιματική παράβαση διάταξη του νόμου περί υπόθεν έσχες. Κακουργηματική δίωξη εις βάρος του 36χρονου που φέρεται να συνδέεται με την έκρηξη βόμβα το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα τα 28 μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης που εμπλέκονται σε πληθώρα εκνομών πράξεων όπως επιθέσεις σε σχολεία και σε οπαδούς ομάδων. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο επιχείρησης Ξυλίας στη Μάνδρα Αττικής. Άκαρπη απέβη νέα ψηφοφορία των καρδιναλίων για την εκλογή Πάπα. Ακολουθούν το απόγευμα δύο νέες ψηφοφορίες. Την αποφασιστικότητα λοιπόν της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει άμεσα την παραβατικότητα στα πανεπιστήμια με προσήλωση στη λογική και τον νόμο εξέφρασε νωρίτερα το πρωί μιλώντας στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και μένεται για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τη βία και την παραβατικότητα στα πανεπιστήμια. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από το Βατικανό. Τα βλέμματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι στραμμένα για δεύτερη μέρα στο κοκλάβιο και στις άλλες δύο ψηφοφορίες που αναμένονται το απόγευμα για την εκλογή του νέου Πάπα. Οι δύο πρωινές ψηφοφορίες απέβησαν άκαρπες, καθώς χιλιάδες μάτια από την πλατεία του Αγίου Πέτρου και από τηλεοράσεως παρακολουθούσαν το μαύρο καπνό να αναδύεται από την καπνοδόχο της καπέλας Σιστίνα. Συνδεόμαστε με την Ιταλία και τον ανταποκριτή μας τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Στην Ιταλία, όπως πολύ σωστά είπες, τα μάτια όλων είναι πλέον στραμμένα στην καμινάδα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, η οποία για δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία, δηλαδή τις σημερινές το πρωί, ουσιαστικά είχαμε μαύρο καπνό. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να έχουμε την τέταρτη και πέμπτη ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα στις 6.30 και στις 8 ώρα Ελλάδος. Οπότε, εάν δεν έχουμε λευκό καπνό με την ψηφοφορία των 6.30, θα πρέπει να περιμένουμε αυτή των 8 περίπου, ώστε να ξέρουμε αν ο λευκό καπνός θα είναι άσπρος ή μαύρος. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως υπάρχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά και τα ονόματα των υποψηφίων, γιατί αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι πως σύμφωνα με τον οίκο στοιχημάτων William Hill, αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά προηγείται έναντι του Πιέτρο Παρολίν, συγγνώμη, προηγείται ο Φιλιππινέζος καρδινάλος Λουίς Αντώνιο Τάγκλε. Τώρα, προφανώς αυτό είναι ο ήχος στοιχημάτων ο οποίος το λέει, όμως υπενθυμίζω πως αυτά τα δύο ονόματα είναι ανά τα επικρατέστερα και ανά τα φαβορή από την πρώτη μέρα που συζητήθηκε το ενδεχόμενο κογκλάβιο.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο σεβασμιότατος Ιωάννης Πιτέρης, καθολικός πρώην αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, Ακίνθου και Κεφαλονίας και αποστολικός διαχειριστής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από Θάνος Σκιαφάκα πότε θα έχουμε λευκό καπνό, πότε κατά την εκτίμησή του θα πούμε το Χαμπέμους Πάπαμ.
Νομίζω πως θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Ξέρετε γιατί υπάρχουν ορισμένα καταστάσεις καινούριες. Πρώτα απ' όλα, οι καρδινάλοι δεν είναι πια 120 όπως είχε.
Είναι 133.
Ήταν 133, 20 επομένως καρδινάλοι παραπάνω. Γιατί χτες ο μαύρος καπνός είχε με περισσότερα από μία μισή ώρα καθυστέρηση. και επομένως αυτά παίρνουν χρόνο.
Ο Ιωάννης Λίλης, καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια είναι τα κριτήρια για την εκλογή του νέου Πάπα και γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Επειδή αυτοί το βλέπουν σε δύο επίπεδα, ναι. Από τη μια και το πολιτικό, γιατί είναι και κράτος, το μικρότερο κρατήδιο του κόσμου, την ίδια όμως είναι και εκκλησία. Κοιτάζουν και το πολιτικό γεωστρατηγικό και το εσωτερικό θεολογικό, να συμβαδίζει το ένα με το άλλο και να μπορούν να πούν κάποια πράγματα γεωστρατηγικά, με βάση όμως μόνο την εσωτερική τους εκκλησιολογία. Οπότε ο νέος Πάπας πρέπει να αντιμετωπίζει και τα εσωτερικά, αλλά να έχει και ένα λόγο που να ακούγεται πολύ σοβαρά σε όλη την οικουμένη. Και επειδή, όπως είπατε, εμείς δεν έχουμε τέτοιες διαδικασίες, γιατί εμείς είμαστε 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες, πρεσβυγενή πατριαρχία και μετά τα 5 των Οικουμενικών Συνόδων, τα υπόλοιπα πατριαρχία και αυτοκέφαλες εκκλησίες. Οπότε είναι πιο εσωτερικό, μεμονωμένο, η κάθε μία από τις 15 έχει δική της διαδικασία. Και είμαστε βέβαια και λιγότεροι οι Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και δεν ακούγεται τόσο προς τα έξω μια δική μας εκλογή, ενώ αυτή είναι ένα καθολική για όλο τον κόσμο. Είναι κράτος.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το Βατικανό, να φύγουμε από το Κονκλάβιο. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Είπαμε και νωρίτερα το απόγευμα ακολουθούν δύο νέες ψηφοφορίες. Θα ενημερώνεστε διαρκώς εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά και από την τηλεόραση, από το Earth News, με έκτακτες εκπομπές. Τώρα, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν 28 μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης ηλικίας 16 έως 28 ετών, τα οποία συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Πλούσια σε εισαγωγικά η δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης. Να ακούσουμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Τζίμα.
Ενέχεται σε διάπραξη ληστείων, κλοπών, πρόκληση σωματικών βλαβών με χρήση αντικειμένων υπαγόμενων στις διατάξεις του νόμου περί όπλων, φθορών ξένης ιδιοκτησίας, διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια με ρατσιστικό κίνητρο και αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
Για τη δράση και την τακτική της οργάνωσης μίλησε στον Αντένα και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Και μάλιστα προκαλούσε και μέσω αναρτήσεων, δημοσίων αναρτήσεων σε πράξεις βίας και άλλα άτομα προσκαλούσε ουσιαστικά σε πράξεις βίας.
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι πέρα από τα πολιτικά κίνητρα, τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται και σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που πέρα από τα πολιτικά ελαττήρια και κίνητρα, ουσιαστικά ασχολείται και ασκείται σε εγκληματικές πράξεις όπως είναι τα ναρκωτικά και μια σειρά άλλα πράγματα.
Λοιπόν, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν νωρίτερα 28 μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο για συμμετοχή σε ιστορία ποινικών πράξεων, κυρίως με ρατσιστικά κίνητρα. Συνδεόμαστε με το ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της συμπρωτεύουσας και θα μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και ακόμη εδώ βρίσκονται οι 28 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ασκήθηκαν σε βάρος τους διώξεις και συγκεκριμένα για στρατολόγηση ανηλίκων με σκοπό τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ληστείες κατά συρροή και ηθική αυτουργία σε αυτές τις πράξεις. Αυτά είναι τα δύο κακουλήματα. Συμμορία, είναι τα, και αρχίζουν τα πλημελιώτα, διέγερση, διάπραξη βιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας μέσω του διαρκείου πάλι με ρατσιστικά κίνητρα και άλλα αδικήματα όπως είναι επικίνδυνες σωματικές βλάβες, τώρα στις διευθυνσίες και παράβαση του αθλητικού νόμου και παραπέφθηκαν να απολογηθούν στο ανακριτή. Περιμένουμε τις ημέρες της παραπομπής τους. Περισσότεροι δέχονται ότι ήταν μέλη της οργάνωσης, ωστόσο όμως δεν και κάποιοι αρνούνται ότι συμμετείχαν σε πράξεις βίας, απλώς κάποιοι έλεγαν ότι είναι παρόντες. Περιμένουμε όμως τι εξηγήσεις θα δώσουν ενώπιον του ανακριτή.
Βέβαια, στο κλίμα πώς είναι εκεί στα δικαστήρια, Κώστα, έχει συγκεντρωθεί κόσμος, υπάρχουν κάποιοι απ' έξω ή τίποτα ησυχία?
Οι συγγενείς και οι φίλοι τους βρίσκονται κοντά στην αίθουσα όπου οδηγήθηκαν. Οδηγήθηκαν επειδή λόγω του μεγάλου αριθμού τους οδηγήθηκαν σε μια αίθουσα ακροατηρίου του ισογείου και εκεί πήγε η εισαγγελέας και τους ανακοίνωσε τις ποινικές διώξεις. Οι συγγενείς τους είναι απ' έξω. Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ούτε έχει γίνει κάποιο συγκέντρωση συμπαράσταση.
Τώρα, επειδή μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ρωτήθηκε από τον Σιαφάκα πριν από λίγο αν πρέπει να ανησυχούμε μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση αυτή της εθνικιστικής εγκληματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Σωτηρόπουλος και συνεχίζουμε αμέσως με τα Κώστα.
Ασφαλώς είναι ανησυχητικό, αλλά δεν θα έπρεπε να το πούμε ότι ισχύει γενικά σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε στοιχεία για άλλα σχολεία στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχουν όμως τέτοια φαινόμενα που είναι στα όρια της εγκληματικής δράσης και της πολιτικής δράσης. Και στην προηγούμενη δεκαετία, οργανώσεις κόμματος Χρυσή Αυγή, αλλά και σε άλλες χώρες όπως στην Ουγγαρία, υπήρχαν πολιτικές οργανώσεις με στρατιωτική οργάνωση. Το ανησυχητικό είναι ότι μετέχουν ανήλικοι. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ύπαρξη παράλληλου σχολείου. Σκεφτείτε ότι κανείς, αν είναι μαθητής, μαθητεύει σε ένα σχολείο και ταυτόχρονα μαθητεύει σε μια τέτοια οργάνωση. Δηλαδή δέχεται μια επιρροή από αξίες, ρατσιστικές όπως είπατε, πολύ διαφορετικές από αυτές τις αξίες της δημόσιας εκπαίδευσης.
Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον καθηγητή Κώστα, να περάσουμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση από τη Θεσσαλονίκη που έχει να κάνει με τον 36χρονο που συνελήφθη και φέρεται να συνδέεται με την έκρηξη βόμβα τον περασμένο Σάββατο, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 38χρονη. Τι αποφάσισαν λοιπόν για τον 36χρονο οι εισαγγελικές αρχές?
Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για συνέργεια σε έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος ανθρώπων, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών σε μεγάλες ποσότητες, συνέργεια σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατοχή όπλων με την έννοια των εκρηκτικών και παραπέθηκε να απολογηθεί στο πρώτο τακτικό ανακριτή. Όπως βλέπουμε από τις διώξεις, η εισαγγελέα θεωρεί ότι ο 36χρονος ήταν συνεργός της πράξης αυτής και δεν είχε άμεση ανάμεση τόσο στην έκρηξη όσο και, στις ώρες που προκλήθηκαν. Ωστόσο όμως το θεωρεί συνεργό, καθώς είναι αυτός ο οποίος μετέφερε, όπως παραδέχτηκε, μετέφερε τη βόμβα στο διαμέρισμα το οποίο νίκιασε, χωρίς όπως υποστηρίζει να γνωρίζει τι περιείχε ο σάκος. Είχα ανάγκη από χρήματα και ένας φίλος μου, το μικρό όνομα του οποίου γνωρίζω, μου έδωσε κάποια χρήματα να νοικιάσω στο διαμέρισμα και να μεταφέρω το σάκο χωρίς να γνωρίζω τι περιείχε μέσα, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε και την 38χρονη.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και να κατεβούμε στην Αθήνα. Τώρα, μυστήριο καλύπτει το θάνατο ενός άντρα γνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένο σε θέση συνοδηγού σε τζι που τυλίχθηκε στις φλόγες ξημερώματα στο Παγκράτη. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το θρίλερ με αυτή την υπόθεση, η οποία απασχολεί τις αρχές από τα ξημερώματα, δεν έχει λήξει. Όλα τα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, με συγχωρείς, είναι ανοιχτά. Συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν αυτό της εγκληματικής ενέργειας, αλλά και το σενάριο της αυτοχειρίας, ακόμα και αυτό του ατυχήματος, δηλαδή να κοιμόταν ο άντρας αυτός στο αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο να έπιασε φωτιά και να απανθρακώθηκε. Το περιστατικό συνέβη 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φλεγόμενο όχημα σε μια πάροδο της οδού Μάρκου Μουσούρου 64 στην περιοχή του ΜΕΤΣ, πολύ κοντά στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της περιοχής, σε ένα σχετικά απόμερο σημείο. Πήγαν εκεί 8 άντρες με 2 οχήματα, έζησαν την πυρκαγιά στο κόκκινο τζιπ, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, και τότε στο κάθισμα του συνοδηγού βρήκαν απανθρακωμένο έναν άντρα. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το θύμα. Οι πινακίδες που έφερε το όχημα ήταν πινακίδες κυκλοφορίας από το Βέλγιο. Βρίσκονται λοιπόν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών που ασχολούνται με την υπόθεση σε μια επικοινωνία με τις αρχές του Βελγίου και με την πρεσβεία τους εδώ, να βρουν κάποια άκρη με το όχημα, γιατί δεν είναι καταχωρημένο φυσικά στα συστήματα της ελληνικής αστυνομίας, παρά μόνο αν απασχολεί κάποιο όχημα συμβαίνει αυτό, αν δηλαδή εμπλέκεται κάπου. Έχει βρεθεί και ένα κινητό τηλέφωνο δίπλα στο αυτοκίνητο. Θα δουν εάν ήταν του άντρα, εάν έχει σχέση δηλαδή με την υπόθεση, και θα δούμε τι θα προκύψει. Πάντως, γείτονες είπαν ότι είχαν δει τις προηγούμενες μέρες το όχημα στην περιοχή, παρκαρισμένο σε διάφορους δρόμους της περιοχής. Δεν είχαν δει όμως τον οδηγό του, αν ήταν το θύμα του βρέθηκε καμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ξέραν κάτι για τον οδηγό του συγκεκριμένου οχήματος που έβλεπαν. Θα δούμε τι θα προκύψει.
Βεβαίως, βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη αυτού του θρίλερ. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κύριε Σκύρη, να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του ΕΡΤ News αυτόπτες μάρτυρες.
Είναι πολύ σοκαριστικό, όντως. Δηλαδή, είναι από τα πράγματα που γίνονται δίπλα από το σπίτι σου και ξέρεις ότι υπάρχει εγκληματικότητα, αλλά δεν το περιμένεις ότι θα γίνει τόσο κοντά σου.
Το είχα δει το αυτοκίνητο πολλές φορές παρκαρισμένο εδώ, όχι κάθε μέρα, αλλά το βλέπα.
Και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Διαξηφισμοί για τη βία και την παραβατικότητα στα πανεπιστήμια με αιχμή τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά και η εξελίξη στην τραγωδία των Τεμπών, με τα αφώτα να πέφτουν πάνω στην επικείμενη σύσταση προανακριτικής, εξακολουθούν να δίνουν το τέμπο της πολιτικής αντιπαράθεσης που κινείται σε πολύ υψηλούς τόνους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν ποινές για όσους συμμετέχουν σε επεισόδια.
Να έρχεται ένα χαρτί μέσω της ΑΔΕ που να λέει ότι έκανε ζημιά αυτού του ύψους και πρέπει να την πληρώσεις. Όλοι οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται. Αν κάποιος δεν θέλει να είναι πρίτανης διότι δεν του αρέσει κάποιος νόμος του κράτους, της ελληνικής δημοκρατίας, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι πρίτανης.
Τις προτάσεις της κυβέρνησης θα εξειδικεύσει αύριο στο Σύνοδο των Πριτάνιων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News.
Σίγουρα το ποινικό κομμάτι θα επιβαρυνθεί. Είναι σίγουρο ότι όταν έχουμε σύλληψη, η οποία μάλιστα βαρύνεται και με την αναλογικότητα αυτού που κάποιος έχει έτσι τελέσει, θα μπορούσε να φτάσει βεβαίως μέχρι τη διαγραφή και με έναν τρόπο ο οποίος να μην έχει τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Τι σημαίνει αυτό? Τη διευκόλυνση που σας είπα πριν, τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτηνο Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί πριν από λίγο στο Press Room Νότι, κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρώτησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη βία στα πανεπιστήμια και την αυστηροποίηση του πλαισίου που προωθεί η κυβέρνηση. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Για να γυρίσουμε σε μια προσωπική παράδοση με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος στη ραδιοεφημερίδα, να βγάλουμε ένα τίτλο. Θα έβγαζα και θα πρότεινα 50 χρόνια, 5 δεκαετίες, μάλλον 6 χρόνια. Κάπως έτσι απαντήσω ότι σε όσα έχουν γίνει εδώ και 6 χρόνια από την κυβέρνηση δεν είχαν γίνει εδώ και περίπου 50 χρόνια, 5 δεκαετίες από την περίοδο της μεταναστευτικής σε ό,τι αφορά τη βία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου στην απάντησή μας που θα μπορούσε να δώσει τίτλο. Εξηγεί ο κύριος Μαρινάκης ότι όταν τον ρωτάω αν η αυστηροποίηση του πλαισίου όπως προδιαγράφεται για τη βία θα αποτελεί και μια έμπρακτη αυτοκριτική για τη λειτουργία τελικά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, σημειώνοντας ότι είναι θαραλέο το να μπορείς να επιτεροποιείς και να αντιλαμβάνεσαι κάποιες λειτουργίες, κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες δεν λειτουργούν. Προφανώς αδειάζει την προηγούμενη προπενταετία, αν δεν κάνω λάθος, πρωτοβουλία της κυβέρνησης να θεσπίσει πανεπιστημιακή αστυνομία και μάλιστα το υποστηρίζει λέγοντας ότι κάποιες μορφές όχι παραβατικότητας απλώς, αλλά ακραίας βίας, όπως η επίθεση πρόσφατη αστυνομική κατά μιας εκδήλωσης στο πλαίσιο των ημερών καριέρας που θα μπορούσε επίθεση με πυροσβεστία και οδήγησε τον μεταπτυχιακό φοιτητή στο νοσοκομείο να στοιχήσει ακόμα και τη ζωή του, αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την άοπλη, όπως είχε θεσπιστεί τότε, πανεπιστημιακή αστυνομία. Υποστήριξε δε ότι η αστυνομία θα πρέπει και στα ΕΕ όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα παρανομίας, όπως παρεμβαίνει στα νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες ή γενικότερα στη δημόσια σφαίρα, να μπορεί να παρεμβεί ακριβώς για την προστασία των πολιτών, των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των όποιων βρίσκονται εκεί. Κατά λοιπά, στο παρακολούθημα αυτής της ερώτησης, το ρώτησα μήπως εάν είχε υποστηριχθεί και εφαρμοστεί ο νόμος Διαμαντοπούλου όλη αυτή η συζήτηση του 2012, θυμίζω, δεν θα χρειαζόταν να γίνεται σήμερα. Απάντησε ότι υποστήριξε ότι η μείζωνος μεταρρύθμιση ήταν νομοθέτηση, ήταν το νομοθέτημα του 2019, όταν η κυβέρνηση αυστηροποίησε το πλαίσιο και ουσιαστικά κατήργησε το άσυλο σε περιπτώσεις ακραίας πραγματικότητας χωρίς αστερίσκους.
Εν τω μεταξύ, δέθηκε πολλές ερωτήσεις και για την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική εντός των επόμενων ημερών που ανήγγειλε το Πασόκ σε ένα διάστημα του κ. Ανδρουλάκη.
Ναι, ο κύριος Μαρινάκης ζήτησε να είμαστε σοβαροί, υποστήριξε ότι είναι μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη ακόμα και πριν διαβάσει ο Αρχηγός της Σημαντικής Αντιπολίτευσης τη δικογραφία στην Βουλή. Είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα παραπεμφθεί, θα ζητήσει μάλλον την παραπομπή σε Εξεταστική Επιτροπή της όλης υπόθεσης και του κ. Καραμαλή. Υποστήριξε δε σε αντίθεση από αυτό που ακούγαμε και νωρίτερα να υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή ότι όταν ευθύνεται κάποιος, η ευθύνη και πάει και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, ότι αυτό είναι παράλογο. Το ακούσαμε άλλωστε, νομίζω το υποστήριξε και ο βουλευτής της Δημοκρατίας, ο κ. Κερίδης. Αλλά τελικά, εντάξει, να φτάσουμε στον Πρωθυπουργό για ό,τι γίνεται στη χώρα. Φταίει ο Πρωθυπουργός, αυτός είναι ο παραπάνω. Είπε ο κ. Μανάκης ότι δεν υπάρχει λογική ο παραπάνω υπεύθυνος, ο ανώτερος προϊστάμενος, να ευθύνεται ντε και καλά για τις παραλήψεις του κατώτερου. Εδώ να σημειώσουμε ότι απαντώντας σε ερώτησή μας, ο κ. Μανάκης είπε σε σχέση με την συζήτηση που θα έχει ο κ. Κυρανάκης με τον κ. Σαλβίνη, ομόλογο και αντιπρόεδρο της, ομόλογο της ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης σήμερα και τη Δευτέρα, ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μελώνη, ότι βεβαίως θα είναι μια πολύ μεγάλη ατζέντα, αλλά σημείωσε με νόημα ότι υπάρχουν δεσμεύσεις μεταξύ κρατών που πρέπει να τηρούνται. Ο κ. Κυρανάκης φυσικά για τα τρένα της μεταφοράς θα μιλήσουμε με τον κ. Σαλβίνη, ο κ. Μητσοτάκης για πολλά άλλα, αλλά και για τα τρένα με την κυρία Μελό.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα και τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς και μίλησε και για το Πανεπιστήμιο Κάσιλο και βέβαια και για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια.
Ο κ. Χατζηδάκης τον ακούσαμε. Ουσιαστικά λέει και το επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ότι ο νόμος πρέπει να τηρείται. Αν κάποιος πρίτανης ΑΕΗ δεν θέλει να τηρήσει τον νόμο για τον ΑΒ λόγο που έχει νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή, μπορεί να μην τον τηρήσει χωρίς να είναι σε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί δηλαδή να διατηρεί τη θέση και να τον τηρεί. Παρέπεψε πάντως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το γεγονός ότι η κυρία Ζαχαρά και η αρμόδια υπουργός παιδείας τη Σύνοδο των Πριτάνων
θα εξειδικεύσει τα μέτρα.
Θα εξειδικεύσει τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία μπορεί να αφορούν και αξιολογήσει, χρηματοδότηση. Όλα αυτά είναι λίγο ακόμη αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και το ρεπορτάζ σου το ξέρει καλύτερα, αλλά ακόμα είναι ασαφή. Θα μάθουμε τις αμέσως επόμενες.
Βεβαίως. Τώρα, νωρίτερα, εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός ενώτι υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κ. Βαρθολομαίο, και στον οποίο είπε μεταξύ όλων, ακούσαμε ότι κάθε επίσκεψή του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.
Ναι, ήταν μια συζήτηση σε θετικό και ετοιμοθετικό, αλλά θετικό οπωσδήποτε ζεστό κλίμα. Άλλωστε, ο Πατριάρχης χάρισε στον Πρωθυπουργό μια φωτογραφία που έχουν και οι τρεις μαζί, δηλαδή ο Πατριάρχης, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του, από την πλατεία του Αγίου Πέτρου κατά την εξώδια ακολουθία του μαγαριστού Πάπα Φραγκίσκου τις προηγούμενες μέρες. Και είναι μια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πάντοτε χαρά το να υποδέχεται τον Πατριάρχη, τον πρώτο του γένους, όπως λέγεται στην Ελλάδα. Και ο Πατριάρχης του μετέφερε τις ευλογίες του ιδίου φυσικά και του Πατριαρχείου και των Αρχιεπισκόπων Παναρίου.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν, από τόσα είπαν κύριοι Μητσοτάκης και Βαρθολομαίος μπροστά στις κάμερες.
Για μένα και για την συνοδεία μου είναι ξεχωριστή χαρά να είμαστε πάλι στην Ελλάδα με την ευκαιρία των 150 ετών του ναού που μας δώσατε και έχουμε πλέον στο κέντρο των Αθηνών και με την ευκαιρία αυτή να ξαναδούμε το προσφελές πρόσωπό σας, τους συνεργάτες σας, να ανταλλάξουμε σκέψεις για τα κοινά θέματα και να επιστρέψουμε ενισχυμένοι στην έδρα μας.
Παναγιώτατε. Θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω στο Μέγαρο Μαξίμου, διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων στο πρόσωπό σας, αλλά και στο πολύ σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε. Πράγματι έρχεστε για μια πολύ ευχάριστη στιγμή στην οποία αναφερθήκατε, αλλά κάθε επίσκεψή σας είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ευρύτερες εξελίξεις οι οποίες αφορούν και την περιοχή μας, θέματα για τα οποία ξέρω ότι έχετε και άποψη και θάρρος γνώμης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι εκτιμάτε συνολικώς. Σας καλωσορίζω, Αθήνα.
Αυτά λοιπόν από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα εμείς, με φόντο βέβαια τη βία στα πανεπιστήμια και τις αντιδράσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για κυβερνητική αποτυχία και ζητούν την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σφοδρή πήρε στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας σε συνέντευξή του στο Μέγκα ότι τα πανεπιστήμια είναι ασυλλοειδιών και όχι βιοπραγιών.
Η Νέα Δημοκρατία που πέταξε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να φτιάξει ένα σώμα υποεκπαιδευμένο. Απολογείται σήμερα. Έπρεπε να περάσει μια εξαετία για να πει ότι απέτυχε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα σου πω λοιπόν τη δική μου εμπειρία. Ξέρετε τι είχα ακούσει εδώ από αγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας? Ότι δεν τη θέλετε, λέει, γιατί είστε με τον μπάχαλο. Και τελικά, και πληρώσαμε 100.000 ευρώ από την τσέπη του φορολογούμενος, και τον μπάχαλο έμεινε.
Κριτική σε υψηλούς τόνους προς την κυβέρνηση από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανού.
Κάθε φορά που υπάρχουν επεισόδια σε πανεπιστημία, το θυμάστε, βγαίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει.
Μα δεν έχουμε επεισόδια
πανεπιστημιακή αστυνομία, κατάργηση ασύλου και υπόσχεται ότι όλα αυτά και αυστηροποίηση ποινών και όλα αυτά θα λύσουν το πρόβλημα.
Τα λοιπόν είπε ο κύριος Καλαματιανός στην τηλεόραση του Open για παράδειγμα κυβερνητικά μέτρα. Έκανε λόγο στο Ερτ Νιούς το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου.
Επειδή έχουν πέσει διάφορες προτάσεις στο τραπέζι, όπως αυτή της διαγραφής των φοιτητών, που κατά τη γνώμη μας είναι ένα παράδεκτο, αυταρχικό, αποκρουστικό μέτρο, ακόμα και για αυτούς που το σκέφτονται.
Τώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση κατά τη γνώμη του για να λυθεί το πρόβλημα.
Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να τελειώσουμε με τη βία στα πανεπιστήμια, να σταματήσει το κοκτέιλ παραπληροφόρησης, να ξεκουκουλώσει τους κρανιοφόρους.
Αυτά λοιπόν είπε ο επικεφαλής Ελληνικής Λύσης από το Βήμα της Βουλής. Η κυβέρνηση στοχοποιεί τους φοιτητές, είπε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κυβέρνηση στοχοποιεί τους φοιτητές, στοχοποιεί τα πανεπιστήμια, προσπαθεί να εμφανίσει τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές σαν εστίες εγκληματικότητας και κακοποιούς.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νικής Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Ποια είναι η δική του εκτίμηση?
Δεν νομίζω με κατασταλτικά μέτρα θα γίνει κάτι. Ίσα-ίσα το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Από το νηπιαγωγείο πρέπει να ξεκινήσουμε και από μέσα στα σπίτια. Ό,τι γίνεται για να περιοριστεί το θέμα είναι καλό, αλλά είμαι σίγουρος ότι και του χρόνου θα λέμε πάλι τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Είναι δύσκολα τώρα με κατασταλτικά μέτρα και με απαγορεύσεις και με τιμωρίες. Εντάξει, καλές είναι, ακούγονται καλά στον κόσμο. Να βάλουμε και ένα σειρματόπλεγμα, να βάλουμε και άλογα, όπως έλεγε ο κύριος Μεταράκης, να καλπάζουν γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια. Το θέμα δεν είναι αυτοί που είναι έξω να μπουν μέσα. Τα παιδιά που είναι μέσα να γαλινέψουν, επιτέλους να αποκτήσουν την ελληνική παιδεία.
Βέβαια.
Ξέρετε, η ελληνική παιδεία είναι ανθρωποποιός. Γαλινεύει και ηρεμεί. Αυτό χάσαμε, αγαπητοί.
Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Νατσιός εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εν τω μεταξύ, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κακουργηματικές πράξεις του Κώστα Καραμαλή θα προτείνει το Πασόκ για την υπόθεση των Τεμπών, όπως είπε σε σημερινές του δηλώσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε σήμερα με νέες δηλώσεις στις καταγγελίες για παρεμβάσεις στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες για τους κυρίους Καραμαλή και Σπίτζη.
Καταγγέλλω ότι αυτή τη στιγμή έχει παρέμβει η κυβέρνηση και η Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής, στο υλικό που φέρεται ότι διαβιβάστηκε. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ύποπτο και σοβαρό, γιατί στην ίδια υπόθεση έχουμε αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, αλλίωση του ηχητικού υλικού, αλλίωση των βίντεο αφού πρώτα εξαφανίστηκαν και κατασκευή πλαστών στοιχείων.
Αυτά είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Άξιον 24. Πάμε στη Βουλή και στον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στο κόκκινο, Ανδρέα, την παράθεση και για την προανακριτική.
Ναι, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, στο παραπέντε των προτάσεων που αναμένονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό των Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ενδεχομένως και για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Σπύρτη, καθώς σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, πρώτος από όλους, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουσιαστικά προανήγγειλε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα κατατεθεί, αναμένεται, την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως και τη Δευτέρα, καθώς όπως έχουμε πληροφορηθεί από στελέχη, κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία όσον αφορά τη σύνταξη αυτή της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτηθεί για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, όπου παραχώρησε συνέντευξη το πρωί, τόνισε ότι θα προτείνουμε προανακριτική επιτροπή για κακουργηματικές πράξεις για τον κύριο Καραμαλή, από τη στιγμή που η δικογραφία μιλά για κακουργηματικές πράξεις υφισταμένων του κυρίου Καραμαλή, όπως είναι οι γενικοί διευθυντές και όπως φαίνεται και οι γενικοί γραμματείς. Δεν μπορεί σημείωση οι υφιστάμενοι να παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις και να μην παραπέμπεται για τον ίδιο χαρακτήρα και ο προϊστάμενός τους. Στο έγκλημα των τεφών αναφέρθηκε χτες στην Ολομέλεια και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είπε ότι η δικογραφία στη Βουλή έχει έρθει χωρίς κατηγορητήριο και χωρίς ενδεχόμενους και με ευρύχρονο διάγραμμα, σε αντίθεση δηλαδή με τη δικογραφία για τον κ. Τριαντόπουλο. Περιόριζε και τα δικήματα και τα πρόσωπα. Προειδοποιούμε, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μην γίνει το ίδιο πάζωμα της αλήθειας όπως με την προανακριτική επιτροπή Τριαντόπουλου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ενδεχομένως να καταθέσουν δική τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ υπάρχει και το αίτημα από την πλευρά των βουλευτών που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας, του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας, ουσιαστικά να υπάρχει μια πρόταση η οποία θα βάζει στο κάβρο των ευθυνών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάντα με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το Φεβρουάριο του 2023.
Άρα μπορεί να έχουμε πάνω από τρεις προτάσεις.
Είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε. Βέβαια, η τρίτη πρόταση αυτή από την πλευρά που ακούγεται, από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τους βουλευτές που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας, τους ανεξάρτητους βουλευτές, δεν έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς είναι μόνο 12 βουλευτές ακόμα και αν συμφωνήσουν, και απαιτείται η υπογραφή 30 βουλευτών προκειμένου να κατατεθεί μια πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αυτή τη στιγμή τον αριθμό τον έχει, τον αριθμό αυτό των 30 βουλευτών τον έχει αυτόνομα μόνο του το ΠΑΣΟΚ και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ και στην άλλη περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θα πρέπει τα δύο κόμματα να συμφωνήσουν προκειμένου να υπάρχει αυτή η απαιτούμενη, αυτές οι απαιτούμενες 30 υπογραφές. Να σημειώσω ότι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε και την κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας των μελών, των 5 μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει παραπευθεί με βάση την απόφαση της προηγούμενης Προανακριτικής Επιτροπής ο πρώην Υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό, ο κ. Τριαντόπουλος, σχετικά με το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, αλλά αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 50.000 για παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσκες. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και το σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι η ποινή, η καταδίκη αυτή για τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον Στέφανο Κασελάκη, ήρθε διότι προέκυψε ότι παραβίασε τον νόμο περί υπόθεν έσχες, γιατί την περίοδο που ήταν πολιτικός αρχηγός, ήταν ο αρχηγός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024 διέθετε εταιρεία στο εξωτερικό. Θα πρέπει να πω ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αντίθετη. Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας ότι ούτε ο ίδιος ανέμενε ότι το Σεπτέμβριο του 2023 θα εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος, ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν γρήγορα και ότι δεν υπήρχε δόλος για το γεγονός ότι δεν γνώριζε την πρόβλεψη του συντάγματος περί ασυμβίβαστου για έναν πολιτικό αρχηγό να διαθέτει εταιρεία στο εξωτερικό. Το ίδιο στήριξαν και οι συνηγοροί του, ότι δεν το γνώριζε και ότι αμέσως μόλις το έμαθε μεταβίβασε την εταιρεία αυτή στον αδερφό του. Να σας πω ότι η μάρτυρας κατηγορίας, μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας, ήταν ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θήμος Γεωργόπουλος, ο οποίος είχε απολυθεί το Μάιο του 24 από τον Στέφανο Κασελάκη. Στις δηλώσεις του χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα για τον κατηγορούμενο. Είπε ότι η υπόθεση αυτή είναι μια πρώτη ηθική δικαίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ και μια πύριος νίκη. Επίσης είπε ότι ο κύριος Κασελάκης ήρθε με προσωπικές βλέψεις και φιλοδοξίες να αλώσει το κόμμα και να το κάνει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Οι συνήγοροι του κυρίου Κασελάκη έχουν ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης των 30 μηνών με αναστολή και της επιβολής χρηματικής ποινής ύψους 50.000 ευρώ. Επομένως, ο κύριος Κασελάκης δίνει ραντεβού στο εφετείο.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μετά τα χθεσινά πυραυλικά χτυπήματα από το νέο Δελχή. Το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες εξουδετέρωσε 25 ειδικά ντρόν σε πολλές περιοχές της χώρας, κάνοντας λόγο για μια σοβαρή πρόκληση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή του πλανήτη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά για μια νέα σοβαρή πρόκληση έκανε λόγο το Πακιστάν, καθώς ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ώρες, από τα ξημερώματα δηλαδή και μετά, έχει εξουδετερώσει 25 ινδικά drones, όπως είπες Γρηγόρη, σε διάφορες περιοχές του Πακιστάν, στο Καράτσι, στη Λαχώρη, με τουλάχιστον ένα νεκρό αγρότη στο νότο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Πακιστάν. Ενώ φαίνεται ότι τα συντρίμμια από τα drones που εξουδετερώθηκαν έχουν πέσει σε κατοικημένες περιοχές, χαρακτηριστικά αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία και κοντά στο αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και κοντά στο στάδιο και στο κεντρικό, θα λέγαμε, κτίριο της Ομοσπονδίας του Κρίκετ του Πακιστάν, όπου είναι ένα πολυσύχναστο πραγματικά σημείο. Τώρα, από την πλευρά της, η Ινδία λέει ότι έχει στοχεύσει, ότι όλοι οι στόχοι της είναι συγκεκριμένοι, είναι στρατιωτικοί, παρά το γεγονός ότι το Πακιστάν κάνει λόγο για 31 νεκρούς άμαχους από την έναρξη της πυραυλικής επίθεσης της Ινδίας, αυτό έγινε εχθές βέβαια, και για 4 τραυματίες στρατιώτες από την κατάρριψη των ντρόουν στις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, η Ινδία από την πλευρά της κάνει λόγο για 13 νεκρούς στο Ινδικό Κασμίρ από όλμους που έχουν εκτοξεύσει οι πακιστανικές δυνάμεις και επίσης αναφέρει ότι τη νύχτα υπήρξε προσπάθεια του Πακιστάν να στοχεύσει με drones περιοχές στα βόρεια και τα δυτικά της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για χτυπήματα, ενώ το Πακιστάν έχει προειδοποιήσει ότι από την πλευρά του ότι θα υπάρξουν αντίπεινα, και η Ινδία ότι αν το Πακιστάν προβεί σε κάποια μορφή αντιπίνων επίθεσης, θα υπάρξει απάντηση και από το νέο Δελχή. Η κατάσταση δυστυχώς δεν φαίνεται να εκτονώνεται και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει κάποια φανερή διπλωματική προσπάθεια, και είναι γεγονός επίσης ότι ναι μεν η διεθνή κοινότητα συστήνει αυτοσυγκράτηση στις δύο πλευρές, έχουμε ανακοινώσει και από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενδιαφέρουσα η στάση τους, υπήρξε νέα δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν του ζητηθεί η βοήθειά του θα προσπαθήσει να μεσολαβήσει, αλλά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική προσπάθεια μεσολάβησης μέχρι στιγμής, με τους αναλυτές να λένε ότι θα μπορούσε να υπάρξει και από την πλευρά της Κίνας προς το Πακιστάν, που έχουν πολύ καλές σχέσεις, αλλά και από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Ινδία, που είναι στενή σύμμαχη, ενώ παρά τη διαμάχη που υπήρξε με τους δασμούς, αναμένεται να υπάρξει συμφωνία και σε αυτό το τομέα, στον εμπορικό τομέα. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει κάποια μεσολαβητική προσπάθεια. Προς το παρόν δυστυχώς δεν το βλέπουμε.
Και είναι λογικό μετά, επειδή δεν τη βλέπουμε αυτή την προσπάθεια, να ανεβαίνει και η αγωνία στον υπόλοιπο πλανήτη. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τον Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο. Είναι πρέσβης επιτιμή, ο οποίος είχε υπηρετήσει μάλιστα ως πρέσβης στην Ινδία. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πόσο πιθανό είναι να υπάρξει μια γενικευμένη σύραξη Ινδίας και Πακιστάν.
Δεν σας κρύβω ότι εγώ έχω την εντύπωση, επειδή επαναλαμβάνω είναι μία από πολλές κρίσεις αυτή, και καμιά φορά έχουμε την τάση να λέμε όπως και οι προηγούμενες θα τελειώσει μέσα σε μία εβδομάδα. Πάντοτε πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, γιατί κάτι μπορεί να πάει στραβά και να γίνει κάτι που δεν το περιμένουμε. Θα έλεγα όμως ότι επειδή είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα ενός μιας πυρηνικής αναμέτρησης, θα έλεγα ότι το λογικότερο είναι και από τις δύο, κάποια στιγμή και από τις δύο πλευρές, και με αυτούς που έχουν παρεμβληθεί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, δεν έτσι. Mm-hmm. Να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλότερη προσέγγιση και ένα πιο λογικό επόμενο βήμα.
Και να φύγουμε τώρα, Ελένα Λεβίζο, από το Κασμίρι, να πάμε στη Μόσχα, εκεί όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχεται σήμερα ξένους ηγέτες για τους εορτασμούς της 80ης επετείου της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους υψηλούς καλεσμένους και ο Κινέζος πρόεδρος Σοσί. Πάντως, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, η Ρωσία προχώρησε σε νέες επιθέσεις παρά την τριήμερη κυχήρια που κήρυξε μονομερός.
Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι υπήρξε, παρά την μονομερή εκεχηρία, υπήρξε ρωσική επίθεση στην βορειοανατολική πόλη Σούμι με τουλάχιστον μία γυναίκα νεκρή, ενώ αναφέρονται και συγκρούσεις στο ανατολικό μέτωπο, ότι δηλαδή δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες εντελώς, όπως είχε διαμηνήσει ο πρόεδρος Πούτιν με την ανακοίνωσή του για τη μονομερή αυτή τριήμερη εκεχηρία, όσο δηλαδή θα διαρκέσουν οι εορτασμοί για την 80η επέτειο για την νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Γι' αυτό το λόγο στην Μόσχα έχουν μεταβεί περίπου 22 ηγέτες, ανάμεσα τους βεβαίως ο ΣΥ, ο Κινέζος πρόεδρος, με τον οποίο συναντήθηκε ήδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχαν μια, θα λέγαμε, πολύ εγκάρδια συνάντηση, με τους δύο ηγέτες να λένε ότι θέλουν να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, και ίσως αναμένονται και να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες να συζητηθούν σε κάθε περίπτωση. Θα είναι όμως και άλλοι ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, της Κούβας, της Βραζιλίας. Όχι πάντως ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκούν. Να θυμίσουμε ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατεύματά της, στρατό της, και πολεμά στο πλευρό των Ρώσων στο μέτωπο του Κούρσκ.
Ίσως να είναι και έκπληξη αυτή η απουσία.
Ίσως. Υπήρξαν λοιπόν και κάποιες προειδοποιήσεις, απειλές από την πλευρά της Ουκρανίας για επίθεση κατά τη διάρκεια αυτών των εορτασμών με drones, και η ανάλογη απάντηση από την Ρωσία. Τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, είναι δρακόντια. Πάντως το Κίεβο, μέσω του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει πει ότι αυτή πρόκειται για μια εντελώς υποκριτική εκεχηρία από την πλευρά της Ρωσίας, και εξακολουθεί να τάσεται υπέρ και να ζητά μια εκεχηρία 30 ημερών, όπως εξάλλου και οι ΗΠΑ. Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία φαίνεται ότι ζητά πάρα πολλά, και επίσης αλλάζοντας τον τόνο του προς την Ευρώπη, είπε ότι με την Ευρώπη βρισκόμαστε στην ίδια ομάδα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να φύγουμε από τη Μόσχα και να πάμε στη Βαρσοβία, εκεί όπου διεξάγεται η άτυπη συνάντηση των 27 υπουργών εξωτερικών, με κύρια θέματα στην ατζέντα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Φρίσα, η οποία είναι απεσταλμένη μας στην πολωνική πρωτεύουσα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα νεότερα στοιχεία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Κατερίνα Φρίσα? κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τη Βαρσοβία. Τώρα, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της πρώτης του επίσημης επίσκεψης στην Κύπρο μετά την ανάδειξή του στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα της χώρας.
Τόσο η Τουρκία όσο και τουρκοκυπριακή πλευρά οφείλουν να κατανοήσουν ότι ο δρόμος της ευρωπαϊκής τους πορείας, της ευημερίας και της ανάπτυξης περνά από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το γκρέμισμα του τελευταίου τείχους που χωρίζει στα δύο μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, επισκέφθηκε το πρωί το Δημαρχείο Λευκωσίας και τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα. Να ακούσουμε τι δήλωσε από την πλευρά του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης.
Η θέση της Κύπρου και της Ελλάδας σε μια ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή, στο σύνορο της Ευρώπης με την Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Ασία, δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να λάβουμε αποτελεσματικές. Και αυτό κάνουμε, αποτελεσματικές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς την αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων. Είναι κοινή η βούλησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια βιώσιμη και οριστική λύση, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.
Και από τη Λευκωσία πάμε και πάλι στη Βαρσοβία. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε τώρα με την Κατερίνα Φρίσα, την απεσταλμένη μας στην πολωνική πρωτεύουσα, για να μας πει για την άτυπη συνάντηση των 27 Υπουργών Εξωτερικών. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Βαρσοβία. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συμμετέχει και στο άτυπο δείπνο των Υπουργών Εξωτερικών με τις υποψήφιες χώρες. Να υπενθυμίσω ότι μεταξύ των υποψηφίων χώρων προς ένταξη είναι και η Τουρκία. Παρόλο που έχει παγώσει η διαδικασία, ωστόσο παραμένει υποψήφια προς ένταξη χώρα. Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα για την ανάγκη υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αυτονομίας της και μάλιστα να δώσει το στίγμα της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστή σε πιστεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Πρωτογής των Δυτικών Βαλκανίων και επίσης σημείωσε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει σεβασμός στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της δημοκρατίας. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Βαρσοβία. Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω της οικονομίας στην επιτάκυνση των διαδικασιών ένταξης στο καθεστώς των φορολογικών κινήτρων των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αλλά και ενίσχυση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα, προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενταθεί το κύμα επιστροφής στη χώρα εργαζομένων, επαγγελματίων και στελεχών που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα κίνητρα αυτά. Κώστα.
Καλό μας μέρα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με διατάξεις που πρόκειται να ενσωματωθούν στο νέο τελωνιακό κώδικα που οδεύει προς τη Βουλή, Γρηγόρη, σε πρώτη φάση θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις ένταξης των δικαιούχων στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο, θυμίζω, προβλέπει απαλλαγή για μια επταετία από το φόρο του 50% του εισοδήματος που αποκτούν στη χώρα από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία. Επιπλέον εξαιρούνται από τεκμήρια διαβίωσης που σχετίζονται με κατοικία ή αυτοκίνητο. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία έπειτα από ενστάσεις εκατοντάδων δικαιούχων που ενώ είχαν επιστρέψει στη χώρα δεν είχαν προλάβει να κλειδώσουν εγκαίρως την ένταξή τους στο πλαίσιο με αποτέλεσμα να χάνουν το φορολογικό όφελος. Παράλληλα, επιτάπητος βρίσκονται και προτάσεις για ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων, όπως η αύξηση της έκπτωσης φόρου πάνω από το σημερινό όριο, καθώς και η επιμήκυση της διάρκειας εφαρμογής του ευνοϊκού καθεστώτος. Εξετάζεται επίσης, Γρηγόρη, η διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να καλύπτονται και τα μέλη των οικογενειών, δηλαδή σύζυγοι και τέκνα, καθώς και η επέκταση των φοροαπαλλαγών σε περισσότερες κατηγορίες εισοδήματος. Για κλείσουμε να πω ότι στόχος είναι να ευθυγραμμιστεί η χώρα μας με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική στην προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από το εξωτερικό σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που αυξάνεται αλματοδός η ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει κύριε σε κύριο θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας, όπως επισημάνθηκε στο έκτο ετήσιο συνέδριο, στο οποίο μίλησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζήτη, την αμνώδη συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε η κυρία Κεραμέως, Δήμητρα?
Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι, βελτιώσει στο ισχύο νομοθετικό πλαίσιο τη επαγγελματική ασφάλιση προανήκει, λέει υπουργό, η κυρία Κεραμέως. Στόχο, όπω είπε, είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη λειτουργία και άλλων ταμείων επαγγελματική ασφάλιση, τα οποία, να σημειώσουμε, ότι λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και συμπληρωματικά του πρώτου πυλώνα τη κοινωνική ασφάλιση που παίρνουμε την κυρία Σύνταξη όλοι. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου αλλά και των διοικήσεων των ταμείων. Η κυρία Κεραμέως κάλεσε σε διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναφερόμενοι δε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το γνωστό μας ΤΕΚΑ, έκανε λόγο για μια σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στην ενίσχυση της κεφαλαιοποιητικής διάστασης της κοινωνικής ασφάλισης με τη δημιουργία ενός ατομικού κουμπαρά, όπου περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές του κάθε ασφαλισμένου, οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές σε Γρηγόρη θα επενδύονται ακόμη και με τις δικές του προτάσεις, εφόσον το επιθυμεί. Αρρωγός στην λειτουργία, στη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη των ταμείων, δήλωσε στο μήνυμά του και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ως Τράπεζα της Ελλάδος από τις αρχές του 2025 έχει υπό την υποπτία του τη λειτουργία των εν λόγω ταμείων για τη διαχείριση των αποθεματικών, Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυρέζη, σας ευχαριστούμε. Τώρα να πάμε στην Καρδίτσα, κυρίες και κύριοι. Απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος Ρωμά σε όλη τη χώρα, κατηγγείλει η Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρωμά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτρια μας Δώρα Μήτρα, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας Ελλήνων Ρωμά, ο κύριος Παναγιώτης Χαρίτος, αλλά και άλλοι Ρωμά με τους οποίους μιλήσαμε εμείς και βρισκόμαστε εδώ στους οφάδες Καρδίτσας σε συνοικισμούς της περιοχής, καταγγέλουν έναν λογιστή, επίσης Ρωμά. Να πω ότι σε πρώτη φάση ο λογιστής φέρεται να με εξουσιοδοτήσεις να ελάμβανε επιδόματα συντάξεις μέσω ΕΛΤΑ. Όταν καταργήθηκε αυτός ο τρόπος πληρωμής και άρχισε ο τρόπος των ψηφιακών πληρωμών, εκμεταλλευόμενος την άγνοιά τους αλλά και την εμπιστοσύνη τους, είχε πάρει τους κωδικούς τους τάξης NET, έμπαινε μέσα, άλλαζε τους λογαριασμούς τους IBAN. Τώρα ήταν δική του, ήταν συνεργατών του, ήταν άλλων πελατών του, αυτό το διερευνούν οι αρχές και ελάμβανε τα επιδόματα που κανονικά θα έπρεπε να έχουν φτάσει στους Ρωμά. Είναι μια υπόθεση που αφορά και την Θεσσαλία αλλά και την Ελλάδα, μιας και είχε πελάτες γύρω στους 4.000 από όλη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής οι καταγγελίες είναι γύρω στις 170, αλλά είναι πάρα πολλοί άλλοι που τον ψάχνουν, μιας και έχει κλείσει τα γραφεία του εδώ στην περιοχή μας.
Πολύ μεγάλη απάτη, Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευίζου, σε σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλενα, εκεί όπου σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Θα συνδεθούμε με την Έλενα Λευίζου στην αίθουσα σύνταξη για να μας δώσει τις σχετικές πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, αναμένεται σήμερα λοιπόν, Γρηγόρη, όπως έλεγες, μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ και η υπογραφή πιθανότητα συμφωνίας εμπορικής με τη Βρετανία. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε post, θα υπάρξει μία σημαντική συμφωνία με μία υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία μιας πολύ σημαντικής χώρας. Αυτό αναφέρουν τα αμερικανικά αλλά και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Είναι κάτι που επιδίωκε να πούμε το Λονδίνο, μια δηλαδή καλύτερη εμπορική συμφωνία, μετά και την ανακοίνωση των δασμών. Να θυμίσουμε ότι και στη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι είναι από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ και έχουν αυτή την ειδική σχέση, όπως λένε οι Βρετανοί, και εκεί επέβαλε δασμούς 10%. Τώρα, ο Τραμπ θεωρεί και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες σύντομα, πιθανότατα με την Ιαπωνία αλλά και την Νότια Κορέα. Όσον αφορά το θέμα της Κίνας, πάντως, σε ερώτηση εάν θέλει να χαμηλώσει τους δασμούς έτσι ώστε οι Κινέζοι να πάνε με καλύτερη πρόθεση στις διαπραγματεύσεις που ξεκινούν το Σάββατο στη Γενέβη, είπε κατηγορηματικά όχι. Να θυμίσουμε ότι οι δασμοί εκεί παραμένουν στο 145%.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ανοίγει σήμερα τις πύλες της στους χώρους της Χελέξπο η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή πολλών φορέων, ανάμεσά τους και η ΕΡΤ. Η έκθεση έχει φέτος τιμόμενη χώρα την Ιταλία. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το παρόν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης δίνει η ΕΡΤΡΙΑ, διοργανώνοντας στις 6 το απόγευμα στο περίπτερο 14 συζήτηση για τη σχέση του βιβλίου με τα κοινωνικά δίκαια.
Το παρόν στο πάνελ της συζήτησης θα δώσουν οι Δημήτρης Γουλής, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτελείο, η συγγραφέας Λένα Διβάνη, ο ποιητής Γιώργος Καλιετζίδης και ο book talker Δημήτρης Ναούμ. Κατά τα λοιπά, 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 του μήνα, ανοίγει νέα σελίδα σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση, αφού φέτος ένας νέος καθαρόαιμος φορέας για την προώθηση των ελληνικών εκδόσεων να αναλαμβάνει τα ενία. Πρόκειται για το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, που ιδρύθηκε μόλις την περασμένη χρονιά και ήρθε να καλύψει την απουσία χρόνων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, που είχε και έχει σαν σκοπό την προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων. Η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης υποδέχεται όλες τις νέες εκδόσεις και τα αφιερώματα, μεταξύ άλλων την θυστημόμενης χώρας, που δεν είναι άλλη από τη γειτονική Ιταλία. Το σύνθημα της φετινής έκθεσης έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και οι συζητήσεις θα κινηθούν από τα fake news, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πνευματικά δικαιώματα. Χίλιοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές και περισσότεροι από 400 εκθέτες είναι σε νούμερα η 21η έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Παρί Ίντερ, το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα ζευγάρι που νομίζω δεν θα το περιμέναμε, όχι εμείς, αλλά και οι πολύ γνώστες του ποδοσφαίρου. Όχι ότι πήγαν και λόγω τύχης, δίκαια πήγαν, αλλά στην αρχή της χρονιάς νομίζω πολύ δύσκολα θα είχαμε ποντάρει σε αυτό το ζευγάρι. Πάντως εδώ που φτάσανε νομίζω δίκαια. Φτάσανε και οι δύο, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και δίκαια προκλήθηκαν. Απόψε τώρα έχουμε σειρά σε Europa και Conference League. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Νομίζω χωρίς έτσι έντονο πλέον ανταγωνισμό. United, Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν κερδίσει εκτός έδρας στη χώρα των Βάσκων οι Άγγλοι, οπότε θα έχουν ήδη προκληθεί με 3-0. Ίδιο ισχύει για το άλλο ζευγάρι, τότε να με κόντρα στην Μπόντο, οπότε θα έχουμε βρετανικό εκτός απρόπτου ζευγάρι στο Europa League. Στο Conference League εδώ κυριαρχεί η Αγγλία, Chelsea, Τζουγκάρτε, 4-1 στο πρώτο παιχνίδι με γκράντε φαβορή για να αποκριθεί. Και Φιωρεντίνα Μπέτις, το άλλο ζευγάρι, είχε προκριθεί, είχε κερδίσει η Μπέτις, οπότε έχει τον πρώτο λόγο.
Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια και βαθμία τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων βροχών. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και την Κρήτη τοπικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το απόγευμα, με πιθανότητα στενούς βροχής. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.